Danışır İran İslam Respublikasının Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin ve alü Muhammed ve cil ferecahum. Salam, hoş gördük sizi aziz ve mehriban dostlarımız. Her vaxtınız xeyir olsun, akşamınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Tabriz Radyosu'ndan bir daha sizin qulluğunuza gelmişik ve bu saatte bugünkü programlarımızı başlayırıq. Aran Radyosu'ndaki əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Əzizlər, bugün Çərşənbə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Aban ayının 14-cü günü, Milad tarixi ilə 2025-ci il Noyabr ayının 5-ci günü və Hicri Qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyələvvəl ayının 14-cü günüdür. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşitebilirsiniz.
Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu.
Aziz və hörmətli dinləyicilər, siz Tabriz Radyosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz səziklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC Auto. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişlərimizi Ərlər Ərənlər proqramı ilə davam etdirəcəyik. Dahilər verilişini eşidəcəksiniz. Növbəti Mişqat proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 18-də eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Ailə verilişi sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti dinləyəcəksiniz. Bəlağət yolu sizə təqdim olunacaq. İran fəxrləri, dünya irsləri verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Həft peykər verilişini eşidəcəksiniz. Şəhidlər xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21-də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Tabriz Radyosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əzizlər, bizimlə qalın lütfən.
Müzik Ahlar, aranlar. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Ərlər Ərənlər verilişini siz əziz və hörmətli dinləyicilərimizə təqdim edirik. Növbəti verilişimizdə böyük insanlardan sayılan Mirzə Cabbar Baxçabanın haqqında sizinlə danışacaq. Dinləyin lütfən. Cabbar Baxçaban adı ilə məşhur olan Cabbar Əskərzadə günəş ili 1264-də, yəni 1885-ci ildə İravan şəhərində dünyaya göz açdı. Atası Əskər Bənna Təbrizliydi. O, işləmək üçün İravana getmişdi və orada oğlu Cabbar dünyaya göz açdı. Cabbar modern məktəblərdə dərs oxuya bilmədiyi üçün bir ruhaninin yanında Quran öyrənib, sonra da fars dilini öyrəndi. 15 yaşındaykən dərs oxumağı buraxmalı olub atası kimi memarlıqla məşğul oldu. Bununla eyni zamanda savad öyrənmək istəyən uşaqlara təlim verib, hətta jurnalist kimi çalışıb, Mulla Nəsrəddin və Ləklək qəzetlərinə satirik materiallar yazırdı. Cabbar Əskərzadə birinci dünya müharibəsinin sonuncu ilində Osmanlıya gedib, müharibədə bu ölkənin məğlubiyyətlə qarşılaşmasının ardınca həyat yoldaşı ilə birlikdə İrana döndü. Mərənd şəhərində müəllim işləyib, Əhmədiyyə adlı məktəbdə uşaqlara tədris edirdi. Məktəbdəki uşaqların çoxunun xəstə olduğuna görə Baxçaban, onların dərmanına da yol tapmağa çalışırdı. Sonra Təbrizdə tədrisə başlayıb, əlifbanın tədris şivəsini nöqsanlı gördüyü üçün yeni bir şivəyə başlayıb, böyük nailiyyətlər bu yolda əldə etdi. Əskərzadə yeni şivələrə üz gətirib, öz pulu ilə qara taxta və başqa ləvazımatı alıb, öz şagirdlərinə yazmaq, oxumaq, hesab və coğrafi öyrədib, idman proqramını da ilk dəfə olaraq uşaqlara təyin etdi. Əlbəttə, bu yolda həyat yoldaşı Səfiyyə xanım Mirbəbayı da qız uşaqlarına tədris etməklə Cabbar Əskərzadəyə yardım edirdi. ...1303-cü günəş ilində, yəni 1924-də Təbrizdə erməni uşaqların baxçasını gördükdə, birinci uşaqlar baxçasını açıb, tərbiyə işi ilə məşğul olan əməkdaşlarına təklif etdi ki, özlərini baxçaban adlandırsınlar və öz familiyasını da baxçaban seçdi və Əskərzadə adını öz familiyasından götürdü. Baxçabanın əhəmiyyətli işlərindən biri də görmə və eşitmə qabiliyyəti olmayan uşaqlar üçün təlim vermək idi. Bu əhəmiyyətli işin başlanışında müdirlər onu məyus etməyə çalışırdı, lakin o, bu kimi uşaqlardan ad yazdırıb, 6 ay sonra ilk dəfə olaraq onlara verdiyi təlimlərin birinci nəticələri üzə çıxdı. ...1933-də Tehranda görmə və eşitmə qabiliyyəti olmayan uşaqlar üçün təlim işlərini davam etdirib, bu kimi uşaqlar üçün dəstək fondunu təsis etdi. Baxçaban, Zəban, yəni Dil adlı bir jurnal da çap etdirib, bu kimi uşaqlara təlim verən müəllimləri də yetişdirdi və bu müəllimlər həmin məktəbdə uşaqlara tədris etməyə başladılar. Cabbar Baxçaban 50 illik dəyərli təcrübələrinin nəticəsi olan faydalı kitablarda yazıb və özündən yadigar qoyub. Uşaqların həyatı, əlifbanın təlim üsulları, Baxçaban əlifbası, şar, dağ gəlinləri və mürvarid ağacı onun dəyərli kitablarından sayılır. Əlbəttə, Baxçaban, həkim Ömər Xəyyamın rübailərindən neçəsini də Azərbaycancaya mənzum tərcümə edib. Cabbar Baxçaban 1966-da, yəni 1345-ci şəmsi ilində Tehranda dünyasını dəyişdi. Cabbar Baxçabanın haqqında məlumatı eşitdiniz, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Gəlin, indi də bununla əlaqədar artıq məlumatı verilişimizin hörmətli eksperti cənab ustad Mehrəngdən eşidək.
Mirzə Cabbar Əskərzadə, məruf Cabbar Baxçabana 1264 Hicri Şəmsidə İravan şəhərində dünyaya gəlib və 1345-də Tehranda dünyanı tərk edibdi. Mirzə Cabbar Əsgərzadə ya Cabbar-ı Bağçaban o cəhətdən mərufiyyəti vardı ki, İranda əvvəlin kəsdi ki, kudəkistanları dair eləyibdi və hətta karlara, naşinəvalərə Təbrizdə bir mədrəsə dair eləyibdi və həmçinin əvvəlin fərdidir İranda ki, uşaqlara kitab yazıbdı. Mirzə Cabbar Bağçabanın atası İravanlı idi və orada dünyaya gəlibdi, cəddi amma Təbriz şəhrindən ya Urmiyədəndir. O Təbriz şəhrində bir mədrəsə açdı, uşaqlar bağçası, odur ki, öz adını da şöhrətində qoydu, bağçaban, yəni mən bir bağvanam, uşaqları orada pərvəriş veririm. 1303-də, bu inki çoxlar müxalif edilir ondan, mədrəsə açdı kar insanlar üçün Təbrizdə. Onun kənarında da Təbrizdə, Əncümən küçəsində bir mədrəsə açdı uşaqlar üçün ki, orada onlara təlimat versin. 1307 Xurşidi, yəni Hicri Şəmsidə, bu inki çap azıdır Təbrizdə, müşkülüdür, özü nəqqaşlıq elədi, rəsimlər çəkdi və uşaqlar üçün bir kitab təhiyyə elədi, adı Baba Bərfidir. Bu kitab sonralar Kanuni Pərvəriş Fikri Kudəkan və Nocavanan tərəfindən çapa yetirildi və bir dəfə də Şurayı Cəhani kitabdan bir ünvanı behtərin kitabı Kudək intihab olubdu. İki oladı Səmin və Səminə Bağçaban da İranın məruf mədəniyyət çöhrələrindəndir, yazıçıdırlar və bəstəkardırlar. Bağçaban rəhmətliyin çoxlu əsərləri vardı. 40-a yaxın əsəri vardı ki, onların çoxu təlim-i tərbiyyət muridindədir, karların ibtikarlı bir işlər görübdir və kitablar yazıbdır, ta onlara bir böyük xidmətlər eləsin. Neçəsindən ada para bilsuq, biri məsələn rəviş-i şifahi dər təlim-i naşinəvayan, biz nə cür eləyə bilirik əllərimizin, dodaqlarımızın hərəkəti ilə kar insanlara yazı və oxumaq öyrədək. Amuzish rəvişi hesab zehni be naşinəvayan. Riyaziyyatı, hesab kitabı nə cür zehniyyətlə o naşinəvə məkar insanlara öyrədək. Hatta bir kitabı var be namı Qahəncar, çox əcib bir kitabdır. Bunda bir uşaqlar üçün bir rəvişləri irayə elibdir ki, eləyə bilsinlə dəryaların, uyanışların, təkinin ümgün içində olan dağların, təpələrin nəxşiyə gətirsinlə. Ayrı bir kitablarından Əlifbayı dəsti məxsusi naşinəvayan, o əlifba ki, əllər breyl xətti bir ziruq, öz zamanında Cabbar Bağçaban Təbrizdə onu vücuda gətirmişdi. Dastanları vardı, nağılları vardı uşaqlar üçün, çoban və qurt, pir və turub. Ondan sonra ayrı bir əlifba dəsturatı var, kitabları vardı ki, onlarla da örgədir uşaqlar üçün və karlar üçün əlifba. Pərvanənin kitabı. Bir kitabı var, çox gözəl kitabdır. 1330-da kitabı əvvəl ibtidaidir. Yəni, mədrəsələrdə ki, təhsilə başladı. O zaman əvvəl ibtidaiyə kitab yazıbdır.
İstəkli dinləyicilərimiz, birincilər şəhəri və gözəlliklərin şəhəri Təbrizin gözəl şəxsiyyətlərindən biri ilə də tanış oldunuz. Üstad Mehrəngə də təşəkkürümüzü bildiririk. Növbəti Ərlər Ərənlər verilişi bu qədər. Çox sağ olun.
Vətənəm, ey şokunlu pavərcan, İzlediğiniz için teşekkür ederim. به جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم این شکوه پا بر جا، در دل التهاب دوران ها،
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
داهیلر Hörmətli dinləyicilər, xoş gördük hamınızı, xoş övqat, xoş əhvalat arzulayır hamınıza və növbəti dahilər verilişində bir daha sizinləyik. Bizi dinləyin lütfən. Şəhid Seyyid Muhammed Beheşti 1928-ci il oktyabrın 24-də İsfahanın Lomban məhəlləsində anadan olub. Atası İsfahan ruhanilərindən və imam cəmaati idi. Anası isə tanınmış alim və müçtəhid Aytullah Hacimir Muhammed Sadegi Xatunabadinin qızı idi. Seyyid Muhammed 1942-ci ildə 14 yaşında orta təhsilini yarımçıq qoyaraq İsfahan elmi hövzəsində dini təhsil almağa başlayır. O dini hövzəsində 8 ildə oxumalı olduğu dərsləri 4 ildə başa çatdıraraq 1946-cı ildə, yəni 18 yaşında təhsilini davam etdirmək üçün Qum elmi hövzəsinə yollanır. Hüccətiyyə mədrəsəsinin kiçik və sadə hücrələrinin birində məskunlaşan Seyyid Muhammed tezliklə Şahid Mütəhəri və Seyyid Musa Sədr kimi tələbələrlə tanış olur. O, dini dərslərin birinci mərhələsini 6 ayda təkmilləşdirdikdən sonra 1947-ci ildə Ali Fik və Usul dərslərində, o cümlədən Şahid Mütəhəri ilə birlikdə İmam Xümeyninin Fik və Usul dərslərində iştirak etməyə başladı. Həmçinin, o gənc tələbələrə də dərs deyirdi. Seyyid Muhammed orta təhsilini yarımçıq buraxıb, dini dərsləri öyrənməsinə rəğmən, dini dərslərlə yanaşı, yarımçıq qoyduğu dərsləri də davam etdirməyə başladı. Son dərəcə çalışqanlığı və dərin zəkası ilə bu iki dərsləri eyni zamanda təkmilləşdirdi. Belə ki, o 1948-cü ildə orta məktəbi bitirib İlahiyyat İnstitutunun fəlsəfə fakültəsinə daxil oldu. O, 1951-ci ildə institutu bitirib, bakalavr diplomunu əldə etdi. Seyyid Muhammed institutu bitirdikdən sonra yenidən Qum dini hövzəsinə qayıdır və Ali Fik və Üsul dərslərində iştirak edir. Həmçinin, onun fəlsəfəyə xüsusi marağı olduğu üçün Əllamə Seyyid Muhammed Hüseyin Təbatəbayinin fəlsəfə dərslərində də iştirak edirdi. Tez bir zamanda ustadın daimi şagirdlərindən birinə çevrilən Seyyid Muhammed Beheşti Şahid Mutahhari ile birlikte Allama Tabatabayi'nin iştirakiyle haftada iki defa samimi ve şövgülü ilmi meclis teşkil edirdi ki, bu yığıncağların neticesi olarak Fəlsəfənin Əsasları ve Realizm Metodları adlı kitab Şahid Mutahhari'nin şerhi ile arsaya gelmiştir. Müqəddəs Qum şəhərində 5 il təhsil və tədrisdən sonra Behişti 1956-cı ildə yenidən İlahiyyat İnstitutuna daxil olur və 1959-cu ilə qədər həmin institutda doktorluq pilləsinin dərslərini oxuyur. Nəhayət doktorluq dissertasiyasını Quranda metafizik məsələlər mövzusunda Ustad Şəhid Mutahhərinin elmi rəhbərliyi ilə müdafiə edir və fəlsəfə elmləri doktoru dərəcəsini alır. O zaman ki, qərbə bağlı olan hakimlər İranın İslam cəmiyyətini maddi bir cəmiyyətə çevirmək və zaman keçdikcə dini unutdurmaq əzmində idilər, Şahid Behişti Qum orta məktəblərində tədrisə başladı. O, Qumda din və elm mədrəsəsini təsis etdi ki, məktəb şagirdləri dinlə elmi iki fərqli şey bilməsin və onları birlikdə öyrənsinlər. Çünki dinlə elm bir-birindən ayrılmırlar. Şahid Behişti gənc nəslin iman və inqilab ruhunda tərbiyə olunmasına çox böyük diqqət yetirirdi. Onun elmi-mədəni fəaliyyətlərindən biri də Qum dini hövzə, alimləri və tələbələri üçün xarici dil və dünyəvi elmlərin tədrisi mərkəzini yaratması idi. Elə bununla əlaqədar Qum tələbələri və ziyalılarının İslam mərkəzini təsis etdi. Şahid Behişti 1963-cü ildə Həqqani Elmi Mədrəsəsini təsis etdi və bir qrup dini hövzə alimlərinin kömək ilə İslamda hökumət məsələsini araşdıran tədqiqat qrupu yaratdı. Aytullah Behişti Alman və İngilis dillərindən əlavə Fars və Ərəb ədəbiyyatlarına, məntiq, fəlsəfə və təfsir elmlərinə də dərindən yiyələnmişdi. Həmçinin o, Aytullah Lozma Brucirdinin, İmam Xumeyninin və Aytullah Damadın alifik və usul dərslərindən də bəhrələnmişdi və bu elmlərdə nəzər sahibinə çevrilmişdi. Nəzər sahibləri onu görkəmli, müasir İslamşünaslardan biri hesab edirlər. Doktor Behişti'nin həyatı İslam düşmənlərinə qarşı mübarizə ilə doludur. Misal üçün, o zaman ki, Tudə Partiyası güclü təşkilatçılığı ilə ölkənin siyasi səhnəsində fəaliyyət göstərirdi, Şahid Behişti dini ideoloji fəaliyyətlərdən əlavə gənclərdə ruh yüksəkliyi yaratmaq üçün çıxışlar edir. Tudəçilik təfəkkürü ilə mübarizə aparırdı. Behişti Dr. Muhammad Musaddiqin milli hakimiyyətini müdafiə etmək üçün İsfahanda rejim əleyhinə nümayişlər təşkil etməkdə mühim rol oynamış mübariz ruhanilərdən biri idi. Aytullah Behiştinin mübarizəsi hər növ cəncal və təbliğatdan uzaq idi. Behişti yalnız ilm, söz ve kelam sahibi değildi. O mübarizə meydanlarında da mərdanə vuruşurdu. Xüsusilə İmam Xümeyninin Birləşmiş İslam Birlikləri təşkilatı ilə əməkdaşlığa başladı və bu təşkilatın Ruhanilər Şurasına üzv seçildi. İmam Xümeyni Parisdə olduğu zaman Ayətullah Behişti ora getdi və sonra imamın əmri ilə İran İslam İnqilabı Şurasına üzv qəbul edildi. O dövrdə Behiştinin təsirli rolu tam şəkildə hiss olunurdu. Ayətullah Behişti bir müddət sonra bu şuranın katibi seçildi. Doktor Behişti bir müddət İnqilab Şurası tərəfindən məhkəmə orqanlarında islahatların aparılması, yeni inqilabçı və vicdanlı kadrların cəlb edilməsi üçün həmin orqana təyin edildi və bu sahədə də təsirli işlər gördü. İnqilabın həssas və talih yüklü günlərində, yolunu azmış partiya və qrupların müqabilində dini və mənəvi dəyərlərin qorunması üçün İmam Xümeyni yolunun tərəfdarı olan bir İslami təşkilatın yaranmasına zərurət yaranmışdı. Daim nizam, intizam və təşkilatçılıq tərəfdarı olan Dr. Behişti, İmam Xümeyninin məsləhəti və indiki dini rəhbər Ayətullah Xameneyinin və digər fəalların köməyi ilə 1979-cu ilin mart ayının sonlarında Cumhuriyyə İslami Partiyasını təsis etdi. Bu partiya müsəlman, vicdanlı və vilayəti fəqih tərəfdarı olan qüvvələrin mərkəzinə çevrildi. Ayətullah Behişti şəhid olana qədər Cumhuriyyə İslami Partiyasının baş katibi vəzifəsində çalışdı. Şəhid Ayətullah Behiştinin müxtəlif cəhətlərini bir və ya bir neçə məqalə və kitabda bəyan etmək mümkün deyil. Lakin bunu demək olar ki, Dr. Behişti İslam İngilabını İslam tarixinə bəxş edən parlaq fikri və siyasi şəxsiyyətlərdən biriydi. Onun böyüklüyü bundadır ki, bir tərəfdən təşkilatlanmanın vacibliyinə təkid etmiş və onun meydana gəlməsi üçün çalışmışdır. Çünki əsrlərdir ki, İslami qüvvələr vahid təşkilata malik olmadıqları üçün ağır və öldürücü zərbələrə məruz qalmışlar. Digər tərəfdən o, inqilabı başqa səmtə yönəlməkdən və durğunluğa düçar olmaqdan qorumuşdur. Şəhid Behişti siyasi uzaq görənliyi ilə maneələri vaxtında təyin etmək və onları aradan qaldırmaq üçün lazımı tədbirlər görmək bacarığına malik idi. O, siyasət elmində ensiklopedik biliyə və məlumata malik idi. Bir sözlə demək olar ki, Dr. Behişti yalnız danışan deyil, həm də əməl edən idi. Yaxşı danışırdı, lakin sözlə kifayətlənmirdi. Onun güclü məntiqi var idi və məsələlərin kökünə agah idi. Problemləri təhlil edir və onların həll yollarını dəlil-sübutla bəyan edirdi. Dr. Behişti həm də çox tədbirli və müdrik insan idi. O, qarşı tərəfə inandırmaq, qane etmək və ya məqlub etmək üçün hansı sözü nə vaxt və necə deməyi çox yaxşı bilirdi. İslam İngilabı İmam Xümeyninin rəhbərliyi ilə qələbə çaldıqdan sonra Şəhid Behiştinin siyasi ideoloji mübarizəsi rəsmi və daha intizamlı müxtəlif sahələrdə davam edirdi. Belə ki, o, bir tərəfdən İslami məsələlər barəsində yeni fikirlər söylədiyinə görə mühafizkar ruhanilər tərəfindən tənqi, töhmət və böhtana məruz qalır. Digər tərəfdən materialistlər və çoxüzlü münafiqlər tərəfindən endirilən ağır zərbələrə tuş gəlirdi. Və nəhayət 28 iyun 1981-ci il tarixində cahiliyyət, kin küdürəti və nifrəti partlayışla nəticələndi. Şəhid Behişti Cumhuriyyə İslami Partiyasının qərargahında 72 nəfərlə birlikdə terror qurbanı oldu və uca şəhidlik zirvəsinə qalxdı. Bəli, əzizlər, bugün də Dahilər Verilişini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Ümid edirik ki, hər şey sizin istədiyiniz kimi olsun, hər şey gönlünüzcə olmuş olsun. Bugünə hələlik deyir və sizinlə vidalaşırım. Allah'ın emanet.
ربنا ربنا
مشكاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز و حرمتلی دینلجیلر. هر وقتınız خیر olsun. تبریز رادیوسundan نوبت مشکات فعلشنی دینلمکتسینز. سلام و صلوات olsun حضرت محمد و آل محمده.
اللهم صل على فاطمة و
Mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, növbəti müşkat verilişinə Mübarəkə Tələq surəsinin 8-dən 10-cuya qədər ayələrinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə başlayırıq. Allah Taala bu ayələrdə belə buyurur.
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا.
Bu mübarek ayların tercümesi beledir. Rablerinin emrinden və onun peyğəmbərlərinin əmrindən boyun qaçıran bir çox qəriyələrin əhli vardır ki, nəticədə biz onları çətin bir hesaba çəkdik və onlara çox pis əzab ilə əzab verdik. Beləliklə, etdikləri əməlin cəzasını daddılar və axir aqibətləri ziyan oldu. Allah onlara şiddətli bir əzab hazırlayıbdır. İndi, ey iman gətirən ağıl sahibləri, Allahdan qorxun. Allah həqiqətən sizə zikri Qur'anı nazil edibdir.
Ma'al Qur'ani nahya fi salami fa khayrul waqti fi khayril kalami ta'alu sa'atan nu'min jami'an li naylil ajri fi dar سلامي مع القرآن نحيا في سلامي فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع تسامت به الأرواح في أعلى مقامي.
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Tələq surəsinin 8-dən 10-cuya qədər ayələrinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayələrin şərhinə keçirik. Bundan öncəki verilişimizdə tələq və boşanmaq mövzusu ilə əlaqədar olaraq ailəvi hökmləri barədə söhbət olundu. Bu ayələrdə Allah müsəlmanlara xəbərdarlıq edir ki, əgər müxtəlif şəxsi, ictimai, sosial və ailəvi işlərinizdə ilahi hökmlərə əməl etməyəsiniz, keçmiş qövmlər kimi ağır əzablara uğrayacaqsınız. Allah əmrlərindən boyun qaçırmaq dünya və ahirətdə insanı çətin əzablara düçar edər. Əlbəttə ki, bu ilahi əzab və cəzalanmaq ədalət və hesab-kitab əsasındadır. Belə ki, kimsəyə zülm olunmayıb ki, yaxşı ilə pis arasında fərq bilinsin. Ayələrin davamında bəyan olunur, keçmiş inadkar və qudurğan qövmlərin taliyindən dərs alın və bilin ki, Allah əmrindən boyun qaçıran kimsələrin axir aqibəti dünya və ahirətdə xüsran və ziyandır. Onların dünyada zəkalı olduqlarını zənn etməyin, çünki insan həyatı ölümlə sona çatmır və onun əsas taliyi ahirətdədir. Bəziləri belə zənn edir ki, dünya cəzası insanı ahirət cəzasından qurtarar, halbuki dünya və ahirət cəzası insanın boyun qaçırma dərəcəsi ilə uyğundur. Ağıl və düşüncəyə malik olan və Allaha imanlı olan insan qurtuluş yolunu yalnız təqvada və ilahi əmrindən boyun qaçırmaqdan çəkinmədə bilmişdir.
Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Nacru samaha şamsu hudana sirru havana qur'ana Nurul bari yağmur dari barru amani fi imani Nacru samaha şamsu hudana sirru havana
Möminlər, Mübarəkə Tələq surəsinin 8-dən 10-cuya qədər ayələrindən bu dərsləri öyrənirik. Allahın və Peyğəmbərlərinin əmrləri qarşısında qudurğanlıq və boyunyoğunluq dünya və ahirətdə Allahın əzab və cəzasına gətirib çıxarır. Allah qarşısında üsyan və qudurğanlığa gətirib çıxaran davamsız həzlərə güvənməməliyik, çünki ən önəmli məqam insanın axir aqibətidir. Ağıl və iman bir-birindən ayrılan deyildir. Ağıl ardınca getmək insanı imana çatdırar və təqva və pərhizkarlıq əhval ruhiyyəsini onda yaradar. Ağıl və vəhy, iki nicat və qurtuluş vasitəsidir. Bu ikisi daima insanı pisliklərdən çəkindirib, ona xəbərdarlıq edir ki, əbədi və daimi saadətə çatsın.
أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم قرآنك يا حافظ يهدي للتي أقوم فاعمل بما تحفظ قد عرفت ذا فالزم عز هو للأبناء فخر هو للآباء عز هو للأبناء فخر هو للآباء سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا رب أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Tələq surəsinin 11-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah-u Teala bu mübarəkə ayədə belə buyurur.
رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا.
Bu ayenin tercümesi beledir. İman getirip yaxşı işler görenleri qaranlıqlardan ışığa çıxartmaq üçün sizə Allahın açıq aydın ayələrini oxuyan bir peyğəmbər göndəribdir. Hər kəs əməl salih olsa, Allah onu içində əbədi olaraq qalacağı və altından arxlar axan cənnətlərə daxil edər. Həqiqətən Allah ona ruzini həlal edibdir.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا
Hürmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Təlaq surəsinin 11-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Quranın nazil edilməsi ilə bərabər Allah Taala elə bir peyğəmbər göndəribdir ki, Allah kitabının aydın ayələri əsasında xalqı çirkin işlərdən çəkindirib, yaxşılığa doğru çağırıb, onlar isə iman və salih əməllə onun dəvətini qəbul edib, dünya və axirət saadətinə çatsınlar. Qeyd etmək lazımdır ki, əqidə ilə əlaqədar hər növ şirk, küfr, nifaq və ikiyüzlülük və əməl sahəsində hər növ fəsad və günah insan üçün zülmət və qaranlıq hesab olunur. Məhz buna görə də ilahi peyğəmbərlər insanı düşüncə və əqidə baxımından tövhid və yeganə pərəstliyə çatdırıb, əməl sahəsində isə xeyr və yaxşılığa dəvət edirlər. Bu təqdirdə insan qaranlıqdan nura doğru hidayət olunub, bəxtəvər olar. Fəsad və günaha uğramaqda bir növ həz və xoşluq olsa da, şübhəsiz bu kimi həzlər davamsızdır. Lakin salih əməl əhli olan kimsə fani dünyada ələ gəlməyən davamlı və həmişəlik həzlərə çatar ki, yalnız cənnətdə bu həzlərdən faydalanmaq mümkündür. O cənnətdə Allah ən yaxşı ruzini salihlərə hazırlamışdır.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي
قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
Müminlər, mübarəkə Təlaq surəsinin 11-ci ayəsindən bu dərsləri öyrənirik. İnsanın hidayəti üçün yalnız səmavi kitab kifayət etmir. Bununla da həmin kitabın təlimləri əsasında xalqı əməl sahəsində hidayət edən bir peyğəmbər lazımdır. Batil yolları müxtəlif və dağınaqdır. Bununla da zülümat sözü cəm formasında gəlmişdir. Lakin haq yolu birdir, bununla da Nur sözü müfrəd formasında işlədilmişdir. İlahi peyğəmbərlərin əsas məqsədi bəşər oğlunu qaranlıqlardan qurtarıb haqqın aydın yoluna diqqətini cəlb etməkdir.
Rabbana Rabbana Rabbana Rabbana Rabbana Rabbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum nawwir qalbana
Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Hayyu ya Qayyum نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız növbəti Mişkat verilişinə Mübarəkə Təlaq surəsinin 12-ci ayəsinin oxunuşu, tərcüməsi və təfsiri ilə davam etdiririk. Allah Taala bu mübarəkə ayədə belə buyurur.
Allahu-llazi xalaqa səb'a səmavatin və minəl ardı mislahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
Bu ayənin tərcüməsi Allah zatdır ki, yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yeddi yeri yaradıbdır. Allahın əmri onların arasında nazil olur ki, Allahın hər şeyə qadir olduğunu və Allahın həqiqətən öz elmi ilə hər şeyi əhatə etdiyini biləsiniz.
Nəcmü səmədə, Qur'anə şəmsü hüdədə, Qur'anə nəcmü səmədə,
Hörmətli dinləyicilər, Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Təlaq surəsinin 12-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi də bu ayənin şərhinə keçirik. Bu ayə Təlaq surəsinin sonuncu ayəsi olaraq varlıq aləminin əzəmətinə və yeganə Allahın tükənməz qüdrətinə işarə edib buyurur, Yeddi göy və yeddi yeri Allah xəlq etmişdir. Bu ayədə 7 sözü göydə olan çoxsaylı ulduzlar və planetlərə və yerin isə qat-qat dərinliyindən məqsəd olması mümkündür.